Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 15. maja. Sa vama producent Mahir Alšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A danas u fokusu razmještanje izbjeglica u Beogradu na ulice prepuštene samima sebi ostavilo je veliki broj djece. Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a.
Gde se oni sada
nalaze? Ne znamo gde se nalaze. To ne možemo da kažemo.
Opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da ima dokaze za smjenu vlade, opozicionar Vukota Govedarica.
Željezničari štrajkuju, radnici Ljubije štrajkuju, zdravstveni radnici štrajkuju, drvoprerađivači štrajkuju, zaposleni u šupskim gazdicima štrajkuju, obrazovanje štrajkuje.
Da li su razlozi dovoljni, pitali smo analitičarku Tanju Topić.
A mislim da ova inicijativa zapravo u stvarnosti neće donijeti nikakvu promjenu.
Važni procesi na Kosovu zamrznuti zbog raspuštanja vlade i izbora, hoće li biti posljedica? Hoće li makedonski politički akteri naći rješenje za funkcionisanje lokalnih samouprava ili će sistem biti blokiran? Analiziramo i zašto se crnogorski mafijaški obračuni sele u glavni grad Srbije, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Serž Bramerc, boravi u dvodnevnom posjetu Bosni i Hercegovini u sklopu priprema za redoviti polugodišnji izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a. Tužilac se sastao sa VD glavnom tužiteljicom Gordanom Tadić, ali i sa predstavnicima udruženja žrtava kako bi razgovarali o ratnim zločinima u BiH. Istaknuo je kako njegov ured ima dobru suradnju sa tužilaštvom suda Bosne i Hercegovine, ali i kako postoje izazovi kada je u pitanju regionalna suradnja zemalja bivše Jugoslavije. Skupština Srbije izabrala je Snežanu Stanojković za tužiteljicu za ratne zločine. Do sada je bila zamjenica tužioca u tužilaštvu za ratne zločine. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i gradska uprava Mostara proglasili su 16. maj danom žalosti u povodu tragične pogibije 5 osoba, od kojih 3 djece, u avionskoj nesreći koja se dogodila u subotu poslijepodne. U međuvremenu u tužilaštvu BiH se saznaje da je sinoć izvršena obdukcija posmrtnih ostataka nastradalih. Gordana Tadić, vršiteljica dužnosti glavne tužiteljice BiH.
Mi ćemo nastaviti dalje svoj rad radi utvrđivanja uzroka u svim drugim pogledima i preduzmanju svih istražnih radnji putem saslušavanja svjedoka, ispitivanja i svih drugih okolnosti koje su vezane za ovaj događaj.
Trend odlazaka na ratišta u Siriju i Irak iz Bosne i Hercegovine je prestao. BiH sigurnosne strukture dobro su uradile svoj posao, izjavio je Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom univerzitetu, na predavanju o temi zovrata u Siriji.
Dio razloga leži u tome što je država Bosna i Hercegovina sa svojim kapacitetima, prije svega agencijama za provedbu zakona i tužiteljstvom, uspjela držati pod kontrolom taj trend. Osim toga, znate, puno je teže i putovati sada u Siriju, Irak, gdje se vodi dosta brutalan rat, teže doći do tih mjesta, a i ISIL, u koji većina naših ljudi ide, izgubio kontakt sa turskom granicom.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je danas da je mafija u Bosni i Hercegovini jača od države i da ona kontrolira ekonomske, političke i pravosudne procese.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Prvi put u inozemstvo novog francuskog predsjednika Emanuela Macrona bio je Berlin, gdje je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel rekao da je svima potrebna manje birokratizirana Europa, te da je nužna istinska transformacija Europske unije. Kancelarka Merkel ukazala je na povijesno prijateljstvo Berlina i Pariza, te istaknula da Europa može biti uspješna, budu li to i Njemačka i Francuska. Prije puta Macron je izabrao Eduarda Filipa za novog premijera. Filipe je poslanik u parlamentu od 2012. Bio je gradonačelnik Lavra 7 godina, a član je republikanaca stranke desnog centra. Režim Bašara al-Asada izvršio je masovne egzekucije tisuće zatvorenika, te su potom tijela ubijenih spaljena u velikom krematoriju pored Damaska, saopćio izjavio je američki State Department Stuart Jones, VD pomoćnika državnog tajnika za bliskoistočne poslove, izjavio je da je krematorij izgrađen pored zatvora kako bi se u njemu spalila tijela desetaka tisuća ljudi koji su zatvoreni od početka rata prije 6 godina. Svoje saznanje, rekao je Jones, State Department temelji na vjerodostojnim izvorima humanitarnih organizacija i američkih obavještajnih službi. Cyber napad koji je zahvatio 150 zemalja u posljednja 3 dana treba biti poziv na buđenje za sve vlade u svijetu, saopćio je Microsoft. Do sada je pogođeno više od 200 tisuća računala širom svijeta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od 1300 izbjeglica koji su se nalazili u neuslovnim objektima kod autobuske stanice u Beogradu od petka popodne, njih više od 800 dobrovoljno je otišlo u izbjegličke centre, među njima i oko 160 maloljetnika. Međutim, još se između 300 i 400 njih, među kojima i maloljetnici bez pratnje, nalaze prepušteni sami sebi negdje na ulicama Beograda, objavili su strani mediji. U komesarijatu za izbjeglice, međutim, tvrde da nema više migranata van izbjegličkih centara. Branka Mihajlović pokušala je da sazna više.
U blizini autobuske stanice u Beogradu, u neuslovnim objektima napuštenog carinskog skladišta, mjesecima je boravilo stotine i stotine izbjeglica u neljudskim uslovima. Spavali su na betonu bez struje, vode i u najhladnijim zimskim mjesecima. Odbijali su da odu u neki od izbjegličkih centara. A onda je saopšteno krajem prošle nedjelje da se okončava dobrovoljni odlazak u izbjegličke centre. Od ponuđena 4, oko 1300 izbjeglica su mogli da biraju koji žele da idu, tvrde u komesarijatu za izbjeglice. Ivan Mišković iz komesarijata kaže da su izbjeglice smeštene u centre u Obrenovcu, Krnjači, Sjenici i Kikindi.
Na teritoriji Beograda, a i u Srbiji, nema izbjeglica koji su van zvaničnih smještenih kapaciteta. Znači, nema govora da sada ima migranata koji su van kontrole, koji nisu registrovani, koji nisu u centrima za azil.
Od oko 1300 izbjeglica, koliko ih je bilo u neuslovnim objektima, između 300 i 400, kako se procjenjuje, odbija smještaj, među njima i nemali broj maloletnika bez pratnji roditelja, rekla nam je međutim PR UNHCR-a Mirjana Milenkovski.
Do petka je preseljeno oko 840 muškaraca i dečaka, među njima veliki broj maloletnika, preko 160.
Gde se oni sada
nalaze? Ne znamo gde se nalaze. To ne možemo da kažemo.
Britanski list Independent je krajem prošle nedelje objavio da postoji opasnost da veliki broj maloletnika koji se nalazi na ulicama Beograda nakon raseljavanja iz objekata u centru grada postanu žrtve trafikinga ili krijumčarenja. Ivan Mišković to demantuje, kaže da je 130 maloletnika bez pratnji smešteno u centar najbliži Beogradu u Krljaču.
Nema govora da su maloletnici bez pratnje sada nezaštićeni. Oni su do sada bili nezaštićeni boravkom u tim barakama. Kada je počela akcija izmještanja migranata iz baraka, iz centra Beograda, iz garaža, iz šatora, prvo smo mislili na najranjiviju kategoriju migranata, tačnije decu. Znali smo koliko tu ima dece bez roditeljske pratnje i njih smo prebacili u Krnjaču, a prvenstveno smo odli računa o deci.
U nevladinoj organizaciji Astra, koja se bavi trgovinom ljudima, rečeno nam je da je samo 3 maloletnika od 1,5 milijuna izbjeglica koji su proteklih godina prošli kroz Srbiju bilo identifikovano kao žrtve trgovina decom. Ali to nije realna slika, objašnjava Katarina Ivanović iz Astre.
Prema našim negde sumnjama i na osnovu nekih ranijih situacija, to nije realna brojka, ali trenutno nemamo ni dovoljno kapaciteta, ni mi kao organizacija, ni mi kao država, da se suočimo ozbiljnije sa ovim problemom.
Mirjana Milenkovski kaže da je opasnost od trafikinga ili krijumčarenja postojala sve vreme i dok su maloletnici bili u barakama.
Upravo zbog toga je jedan od razloga za raseljavanje baraka, osjećate se još od januara mjeseca kad je otvoren centar u Obrenovcu, je bilo to da uđu u sistem, da budu mnogo bolje zaštićeni.
Zašto se žurilo sa rušenjem te barake pre nego što se rešio problem svih ljudi koji su tu bili?
A to je pitanje za nadležne državne organe, to UNHCR ne može da vam odgovori. Ne bih rekla da se žurilo, ako gledate od januara do maja, da to ne bih procenila to kao žurbu.
Bivša carinska skladišta, koja su u međuvremenu srušena, nalazila su se u široj zoni izgradnje kontroverznog projekta Beograd na vodi. Taj deo Savskog basena, odnosno šireg priobalja, se ubrzano sređuje. U blizini je i Hercegovačka ulica, u kojoj su bespravno srušeni objekti, zbog čega mesecima traju protesti u okviru građanskog pokreta Ne davimo Beograd. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici opozicione partije Demokratskog progresa danas su zajedno sa Srpskom demokratskom strankom i Narodnim demokratskim pokretom predali inicijativu za opoziv vlade Republike Srpske. Dokument prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi RS predat je predsjedniku Skupštine. Inicijativa sadrži 201 stranu na kojima su obrazloženi zahtjevi za smjenu. Više od Gojka Veselinović.
Opozicija je sakupila 31 potpis poslanika entitetskog parlamenta, što je, kažu, dovoljno da upute inicijativu za smjenu aktuelne vlade. U dokumentu koji su uputili na protokol Narodne skupštine Republike Srpske, na 185 strana pobrojali su navodne promašaje vlade. Dijagrami, ekonomski pokazatelji i brojne afere smatraju argument su da se izglasa nepovjerenje ovoj vladi. Branislav Borenović, lider PDP-a, kaže da postoji 100 razloga zbog kojih vlada treba da ode, te navodi njih nekoliko.
7 puta je povećana godišnja otplata duga. 2 puta je povećan ukupan dug. 6 puta je veći servis duga u budžetu Republike Srpske. 10 puta su povećani dugovi zdravstvenih ustanova prema za penzijske doprinose. 52% je veći dug po glavi stanovnika u Republici Srpskoj nego u Federaciji, a čak 73% su veći javni rashodi za plate u budžetu Republike Srpske.
Za Dragana Čavića, predsjednika NDP-a, vlada je trebala odavno sama da se povuče zbog afere Bobar banka i Banka Srpske.
Ova vlada Republike Srpske samo zbog propalih banaka i 600 miliona propalih depozita u te dve banke, a od toga preko 200 miliona depozita Republike, samo dve propale banke. To je sasvim dovoljan razlog da ova vlada sama da ostavku, ne da imitiram.
Za lidera SDS-a Vukotu Govedaricu dovoljan pokazatelj rada vlade jesu brojni štrajkovi u posljednje vrijeme.
Željezničari štrajkuju, radnici Ljubije štrajkuju, zdravstveni radnici štrajkuju, drvoprerađivači štrajkuju, zaposleni u šupskim gazdicima štrajkuju, obrazovanje štrajkuje.
Opozicionari kažu da neće dozvoliti da se ovaj dokument ignoriše i žele da se o njemu raspravlja pred poslanicima entitetske skupštine. U suprotnom, ukoliko bude opstrukcija od strane vladajućih, ne isključuju nove proteste, za koje smatraju da će zbog nakupljenog nezadovoljstva kod građana biti još masovniji. Osim opozicionih poslanika, tvrde da imaju podršku i kod pojedinih poslanika vladajuće koalicije, prije svega u DNS-u, posebno jer na dnevni red dolazi i odluka vlade o prodaji državnog udjela RŽR Ljubija, gdje nema jedinstva između DNS-a i SNSD-a. Iz DNS-a su pak više puta potvrdili da zbog Ljubije neće raskinuti koaliciju, a o inicijativi Saveza za promjene još uvijek ne žele da se izjašnjavaju dok ne vide o čemu se radi. Sa druge strane, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, smatra da ovaj pokušaj opozicije neće proći, te još jednom ističe da je koalicija sa DNS-om stabilna, te u svom maniru pojašnjava kako će proći inicijativa Saveza za promjene.
Potpuno spremni to da očekujemo, mislim da je to neozbiljno u ovom trenutku, nije potrebno, svima je jasno da nemaju većinu, svima je jasno da ne mogu da obezbede izglasavanje nepovjerenja vladi.
Politički analitičar Tanja Topić smatra da od inicijative opozicije neće biti ništa uprkos problemima u vladajućoj koaliciji.
Bez obzira na problem koji vladajuća koalicija ima vezano za Ljubiju, ako ga i ima, mislim da ova inicijativa zapravo u stvarnosti neće donijeti nikakvu promjenu. Mislim da opozicija nema, znači unatoč lošim rezultatima vlade, unatoč dokumentaciji koja je skupljena, potrebnu i neophodnu činu da bi se aktualnoj vladi izglasalo nepovjerenje.
Ekonomistu Zorana Pavlovića čudi da opozicija nije ranije pokrenula ovakvu inicijativu s obzirom na loše ekonomske pokazatelje koje je u svom radu ostvarila aktuelna vlada.
Dakle, rezultati rada vlade unazad 4-5 godina su očigledno veoma loši i po građane Republike Srpske praktično katastrofalni.
Za sada sve liči na avanturizam opozicije jer se sve svodi na matematiku. Brojnu prednost u parlamentarnim klupama za sada ima vladajuća koalicija, pa je teško zamisliti da ova vlada padne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Buduća vlada Kosova suočit će se sa veoma teškim nedovršenim obavezama. Teško je i predvidjeti koja će vlada biti spremna da vodi zemlju narednih godina zbog toga, ocjenjuju kosovski analitičari. Demarkacija sa Crnom Gorom, zajednica opština sa srpskom većinom, specijalni sud za ratne zločine, dijalog i formiranje vojske neki su od budućih izazova koji mjesecima čekaju na rješavanje. Amra Zajneli.
Na Kosovo je počelo da se zahuktava predizborna kampanja za prevremene parlamentarne na izbore 11. juna, iako ona zvanično počinje 31. maja i traje samo 10 dana. Podsjetimo, na zahtjev opozicije, Skupština Kosova prošle nedelje izglasala je nepovjerenje vladi premijera Ise Mustafe, lidera Demokratskog saveza Kosova, a odlučujući glasovi su bili glasovi njegovog koalicionog partnera, Demokratske partije Kosova, doskorošnjeg predsjednika Skupštine Kadrije Veselija. Veselji sada uz moto nov početak teži da postane premijer zemlje. Idemo u nove izbore zato što je naša ekonomija zaostala. Zaostala su nova radna mjesta i ne idemo potrebnom brzinom prema euroatlantskim integracijama. Odlazeći premijer Mustafa je najavio da se neće kandidovati za premijera, ali da će nastaviti da vodi partiju. Opozicija vrši pregovore o zajedničkom nastupu na izborima. Kosovski analitičar Ismail Hasani za naš program ocjenjuje da dosadašnja takozvana velika koalicija ništa nije uradila što se tiče poboljšanja životnog standarda u zemlji, te upozorava da je pred budućom vladom puno posla.
Demokratska partija Kosova je 3 puta srušila vladu, ovog puta uz pomoć opozicije. Teško je kosovskom leadershipu odlučiti ko s kime će ići, jer zadaci su toliko teški. Premijer vlade koji će doći u kancelariji prvog dana ima da se suoči sa ovim strogim domaćim zadacima, tako da je teško prognozirati koja će vlada biti spremna da to uradi i pod kakvim uslovima će prihvatiti ove stroge domaće zadatke.
Hasani vjeruje da je pad vlade korak nazad za Kosovo s obzirom da je Kosovo bilo u procesu da privede kraju pitanje demarkacije. Zbog članstva Crne Gore u NATO, Kosovo će morati to pitanje da okonča, kaže on.
Procena je da oko 10 miliona će Kosovo imati minus u budžetu. S druge strane, veoma kratko vrijeme organizovanja nacionalnih izbora, znači jedna tendencija za imitaciju slobodnih izbora.
Demarkacija je bila jedan od povoda zašto je došlo do razilaženja vladajuće koalicije. Zbog nedostatka glasova, pre svega vladajuće koalicije, ovo pitanje se nije našlo pred poslanicima, a za Kosovo je važno s obzirom da je to posljednji uslov za liberalizaciju viza. Skupština u martu suspendovala i dijalog sa Srbijima zbog hapšenja jednog od opozicionog lidera Ramuša Haradinaja u Francuskoj po poternici Srbije za ratne zločine. Haradinaj je oslobođen 27. aprila, ali s obzirom da je Kosovo pred izbornim procesom, nastavak dijaloga će morati da sačeka. Pitanje formiranja zajednice je potrajalo jer su srpski predstavnici mjesecima bojkotovali kosovske institucije iz nezadovoljstva na zakon o Trepči koji je Skupština usvojila. Kosovski zvaničnici su u nekoliko navrata rekli da je nemoguće početi rad na statutu zajednica bez povratka Srba u institucije. Međutim, i kada su se vratili kraja maja, rad na tome nije počeo. Izvršna vlast je bila odlučena da se zajednica formira na osnovu odluke Ustavnog suda o ustavnosti sporazuma o zajednici, dok je srpska strana insistirala da to bude po dogovoru iz Brisela. Proces formiranja vojske je za sada također pauziran, pošto se kosovski predsjednik Hašim Tači povukao od ideje da se transformacija bezbednosnih snaga u oružane desi putem zakonskih izmjena. Kosovo će ponovo početi rad na ustavnim izmjenama, a kako bi ovaj proces bio uspješan, potrebno je ubediti srpsku zajednicu da podrži formiranje vojske. Specijalni sud za ratne zločine ne može da pokrene sudske procese dok se pojedini članovi pravilnika o postupku i dokazima ne usklade sa Ustavom Kosova, proces koji je trenutno u toku. Male su međutim šanse da će biti konkretnija optužnica pred ovim sudom u vrijeme kada je Kosovo bez institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U nastavku poslušajte, hoće li stranke u Makedoniji dogovoriti održavanje lokalnih izbora, zašto se mafijački obračuni iz Crne Gore sele u Srbiju i zašto je u Hrvatskoj ugroženo izdavaštvo. Slijedi odmah.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Parlamentarne političke stranke u Makedoniji bez VMRO-DPMNE-a saglasile su se da mandat gradonačelnika i savjetnika u opštinama koji se završava danas treba da bude produžen do lokalnih izbora, a da za održavanje lokalnih izbora treba što prije usvojiti potrebne izmjene zakona o izborima. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Parlamentarne partije su se saglasile da je od izuzetnog prioriteta za Makedoniju postizanje dogovora o donošenju predlog zakona o izmenama i dopunu izbornog zakonika kojima bi održavanje lokalnih izbora bilo predviđeno za prvu polovinu oktobra ove godine, a da mandat sadašnjih gradonačelnika i savjetnika u opštinama bude produžen do izbora novih lokalnih vlasti. Ovo se kaže u saopštenju posle koordinativnog sastanka kojeg je predsjednik Sobranja Talat Džaferi održao sa predstavnicima svih parlamentarnih partija izuzev VMRO-DPMNE. VMRO-DPMNE nije imala svog predstavnika na sastanku zato što, kako se navodi u saopštenju iz ove partije, Talat Džaferi nije izabran za predsjednika Sobranja u zakonskoj proceduri i oni ne vide razlog zašto bi poslanička grupa partije odgovarala na poziv koji poslanik Talat Džaferi šalje u svojstvu predsjednika. Inače, do ove koordinacije je došlo zato što danas završava mandat gradonačelnika i savjetnika u opštinama i nakon upozorenja u javnosti da će se desiti kompletna paraliza lokalnih vlasti ukoliko se hitno ne zakaže sednica parlamenta na kojoj bi bile usvojene izmjene u zakonu o lokalnoj samoupravi i izbornom zakoniku. Ministarstvo lokalne samouprave i zajednica jedinica lokalne samouprave ZELS su dostavili zahteve novom predsjedniku Sobranja Talatu Džaferiju da poslanici nađu rješenje za prevazilaženje ove situacije. Raniji gradonačelnik Velesa i potpredsjednik ZELS-a Ace Kocevski objašnjava kakve posljedice mogu nastati posle zvaničnog prestanka mandata gradonačelnika. Mnogo finansijskih poslova će biti dovedeni u pitanje, ne samo u opštinama, već i u svim institucijama koje su decentralizacijom vlasti bili prenešeni sa centralnog na lokalnom nivou. To su osnovne i srednje škole, vrtići, biblioteke, muzeji, vatrogasne institucije. Neće moći formalno da se sklapaju brakovi, niko neće moći da potpisuje dozvole za gradnju, naloge za plaćanje firmama koje su vršile nekakve aktivnosti, problematizirat će se sve vrste finansijskih isplata itd. Eksperti smatraju da Sobranje treba izglasati izmjene kojima bi opštinske vlasti nastavili izvršavati svoju funkciju sve do izbora novih gradonačelnika i savjeta opština. Da bi se do toga došlo, neophodan je politički dogovor između najvećih partija, a da poslanici zatim samo formalno izglasaju zakonske izmjene, kažu analitičari. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Obračuni grupa organizovanog kriminala u Crnoj Gori traju već više godina i uglavnom se likvidacije obavljaju postavljanjem eksplozivnih naprava pod automobil ili ubistvom snajperom. Ključna poprišta obračuna su Kotor, Podgorica i Bar. A u posljednje vrijeme informacije iz svijeta podzemlja govore, ali i policijski izvori ukazuju da se dio pripadnika organizovanih kriminalnih grupa preselio u Beograd, zbog čega su pojedini obračuni preseljeni u Srbiju. Tema Srđana Jankovića.
Ranjavanje Cetinjanina Miloša Đuričkovića dok se nalazio na terasi svog stana u beogradskom naselju Voždovac predstavlja posljednji slučaj koji se povezuje sa ratom kotorskih kriminalnih klanova. Đuričkovićev brat Radomir ubijen je u oktobru prošle godine na Cetinju, a policija i tužilaštvo su osumnjičili tri osobe koje su u bjekstvu, a za koje su izvori iz policije ranije prenosili medijima da se kriju u Beogradu. U Beogradu je nedavno uhapšen Vladimir Roganović, navodni pripadnik jednog od kotorskih kriminalnih klanova, zbog falsifikovanja dokumenata. Navodno je prošle godine u Srbiji dobio lažni identitet. Istovremeno je otkriveno da je Roganović iz Beograda poslao lažnu prijavu da je u podgoričkoj diskoteci postavljena bomba. Za kotorske kriminalne klanove se već duže vrijeme govori da su dio svojih aktivnosti preselili u Srbiju, posebno od kada je počeo međusobni rat u Crnoj Gori. Da li se može konstatovati da su se mafijaški obračuni preselili iz Crne Gore u Srbiju ili se radi o previše slučajnosti, pitali smo urednika srpskog Newsweeka Vojislava Tufekđića, koji smatra da je sve daleko od slučajnosti.
Ti obračuni koji imaju, uslovno kažemo, poreklo iz Crne Gore, a događaju se u Srbiji, samo da kažem, dokazuju staru priču, a to je ona čuvena transverzala koja nikad nije istražena od Primorja Crnogorskog preko Podgorice, Zlatibora, Beograda, Novog Sada. Dakle, to je da kažem i neki transfer uslovno rečeno novca i bogatstva, po znacima navoda bogatstva, evo, onoga što postoji u Srbiji kao još mesta gde nešto može da se radi i nešto da se učini. Nikako ni to nije slučajno, nije slučajno ni to što, da kažem, obračuni kriminalaca iz Crne Gore se događaju u Srbiji, bar ja tako mislim, a jer je dobro da se nešto događa, da kažem, van matičnih gradova, van matične države, da se događa na nekom drugom mestu, utoliko se problem, da kažem, udaljuje od onoga što je izvorište.
Za kotorske kriminalne klanove se sumnja da su navodno postavili oružje u blizini porodične kuće sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dnevni list Dan je objavio, pozivajući se na izvore iz srpske policije, da je ista kriminalna grupa iz Kotora navodno planirala atentat i na načelnika beogradske policije Veselina Milića. Za takozvani škaljarski klan se veže i likvidacija vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića, koji je ubijen u Beogradu u oktobru prošle godine. Tome je prethodio pokušaj likvidacije Slobodana Kašćelana u Novom Sadu. Kašćelan je u Crnoj Gori osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem droge, zelenašenjem i pranjem novca. On i njegov suvozač su ranjeni u Novom Sadu. Pored ovoga, početkom 2015. godine u Novom Beogradu je ubijen jedan od vođa kotorskih klanova, Goran Radoman. To ubistvo je označilo početak novih obračuna crnogorskih kriminalnih grupa u Srbiji. Početak niza likvidacije i obračuna kriminalnih klanova u Crnoj Gori, a sve češće i u Srbiji, se u medijima i javnosti najčešće veže za nestanak nekoliko stotina kilograma kokaina u Valensiji. Taj događaj od prije nekoliko godina predstavlja početak prestrojavanja kriminalnih klanova koji su do tada, reklo bi se, skladno funkcionisali. Također, počeci sukoba se vežu i za hapšenje grupe Darka Šarića te ubistvo Kotoranina Dragana Dudića Frica. Uz to, učestale likvidacije posljednjih godina se vežu i sa klanom Luke Bojovića i likvidacijom njegovog brata, ali i sa likvidacijom Branislava Šaranovića. Na pitanje je mogu li policije dvije zemlje da odgovore na ovaj izazov ili čekaju međusobno istrebljenje kriminalaca, Vojislav Tufekđić kaže:
teško je sad suditi o tome da li policije znaju, da li mogu da preduprede ili da li su informisane unapred o tome šta će se događati, ali ako nisu, onda je to svakako njihov problem, jer ako oni ne znaju, onda tu nešto debelo ne funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dvomjesečni pregovori prezaduženog lanca knjižara Algoritam, Ministarstva kulture, Ministarstva gospodarstva Hrvatske nisu spasili Algoritam. Izdavači će povući knjige sa polica, traži se novi vlasnik i novi poslodavac za 260 zaposlenih u knjižarama širom Hrvatske. Enis Zebić.
Zbog 40 milijuna kuna nagomilanog duga i blokiranog računa, lanac knjižara Algoritam će u stečaj. Pojavili su se interesenti koji će preuzeti te knjižare ili njihov dio, a pomogu i zaposlene. Za naš program govori predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Mišo Najašmić.
To mi pozdravljamo i to prepuštamo tržištu da se oni izbore ko od njih će preuzeti koji od tih prostora. Apeliramo na njih da najveći broj ljudi koji radi u tim prostorima a dobije zaposlenje u njihovom tvrtci i b oni prostori koji nisu se pokazali atraktivni u njihovim pisma namjera, tu ćemo posebno pokušati pomoći ljudima koji tamo rade.
Pred 10 godina propao je knjižarski lanac Librerija i odnio izdavačima 68 milijuna kuna. U propasti lanca Tamaris otišli su netragom 10 milijuna kuna. Sada je u vjetar otišlo 40 milijuna kuna. Spas za izdavače očekuje se od Ministarstva kulture.
Ovo će biti dobar povod da se postave neki novi standardi gledanja na problematiku koja već stvarno skoro pa desetljeće muči ovaj sektor.
Antičević mi je ostao dužan desetinu mog ukupnog godišnjeg prihoda i umjesto da preostali novac dam za izdavanje novih knjiga, potrošit ću ga na plaćanje obaveza prema ljudima koji su radili na već izišlim knjigama, kaže za naš program Gordana Farkaš-Sveci iz malog ali vrlo kvalitetnog izdavača Ocean More. Antičević se kao i drugi knjižari prije njega obogatio na grbači malih i srednjih izdavača, dižući rabat na knjigu sa 30 na gotovo 50%, dok su u poslovanju sa velikima i sebi ravnima držao pravila.
Prema malim i srednjim izdavačima uvijek se ponašao nekorektno od prvog dana. Dakle, pritiskao nas je uvijek da dajemo ono maksimalne rabate onako na rubu izdržljivosti. i plaćanja nisu ni bila ni nakon 6 mjeseci, nego potpuno proizvoljno na dug od, na primjer, 50.000 kuna, on bi vam nakon 10 mjeseci uplatio 8.200 i kao morali biste biti sretni i vjerovati u daljnju suradnju.
Možda će nakon ovoga morati u gerilu, razmišlja naša sugovornica.
Gledajte, nakladništvo je žilava jedna stvar, jer ima nas sigurno jedna količina koja uvijek možemo uteći, ja to kažem, u garažu i djelovati ko gerila.
U Zagrebu, predizborne gline, na vijest o krahu Algoritma, gradske vlasti najavile su da će najam gradskog prostora za knjižare smanjiti na kunu mjesečno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam uz Mirjanu Rakelu zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Pozdravljamo vas u običajenom terminu u kojem se podsjećamo intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. Pravnik i povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnostima u Srbiji, Rodoljub Šabić, dobio je veliki broj nagrada i priznanja stručne i šire javnosti za svoj rad od 2004. do danas. Bio je najevropljanin, reformator godine, vitez poziva, ličnost godine, dobar primjer novog optimizma. Dobio je priznanje za građansku hrabrost, za borbu protiv korupcije, za slobodu medija, doprinos Evropi, za toleranciju, za unapređenje prava žrtava, za ljudska prava. Od države nije dobio niti jedno priznanje. Dobio je samo u posljednjih godinu i po dana 19 tužbi, uključujući najnoviju zbog zahtjeva da se stavi na uvid javnosti biografija tužiteljke Sanje Đurić, koja vodi slučaj nezakonitog rušenja u Savamali za potrebe Beograda na vodi. Povod da bude gost u intervju nedjelje. Kornelije Kovač jedan je od najznačajnijih muzičara na balkanskim prostorima, autor je brojnih hitova koje je napisao za veliki broj muzičara. Među njima i najznačajnija imena nekadašnje jugoslovenske scene, Zdravka Čolića, Biseru Velentalnić, Indekse i druge. Nedavno je koncertom u Inat 75 u Narodnom pozorištu u Beogradu proslavio 75. rođendan i 55 godina karijere. Bio je to povod da bude sagovornik Radija Slobodna Evropa u intervju sedmice u Sarajevu. Repriziramo ove intervjue u minutama što slijede.
slobodnaevropa.org.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić dobio je veliki broj nagrada i priznanja stručne i šire javnosti za svoj rad od 2004. godine do danas. Bio je najevropljanin, reformator godine, vitez poziva, ličnost godine, dobar primjer novog optimizma. Dobio je priznanje za građansku hrabrost, za borbu protiv korupcije, za slobodu medija, za doprinos Evropi, za toleranciju, za unapređenje prava žrtava, za ljudska prava. Od države nije dobio ni jedno priznanje, dobio je samo u posljednjih godinu i po dana 19 tužbi. Sa Rodoljubom Šabićem razgovarala Branka Mihajlović. Republičko javno tužilaštvo vas je tužilo što ste tražili da se objavi biografija Sanje Đurić, tužiteljke u slučaju Sava Mala. Kako se dogodio takav obrt? Vi ćete u stvari doći na sud umjesto onih koji su nepravno u noći rušili objekte u centru Beograda.
Biografija tužioca nije tajna. Dakle, nonsens bi bilo tvrditi to. U bilo kom kontekstu nije to tajni agent, to je javni tužilac. Da to naglasim. Dakle, biografija svakog javnog funkcionera mora biti dostupna javnosti u svakom trenutku. Govorimo o profesionalnoj biografiji, razume se. I to sam i naložio. A drugo, još je manje jasno koji bi to javni interes bio ugrožen. Dakle, to je nemoguće, potpuno je jasno i potpuno je nesporno da je pravo javnosti da zna koji to javni funkcioner godinu i po dana nakon jednog dramatičnog događaja. Dakle, nema javnosti šta da saopšti u vezi s poslom koji radi. Ne bih uopšte to da karikiram, ali mislim da je interes javnosti toliko očigledan da mi ta tužba deluje gotovo kao kad je to.
Pored tog slučaja, zanimljiv je i slučaj iz koga nikako da se ispetlja pravosuđe, a to je slučaj pada helikoptera 2015. godine prilikom spasavanja jedne bebe vojnog helikoptera. Koliko ste za ova dva slučaja vi rešenja doneli i kakav je ishod?
Dakle, ovako, u slučaju Sava Male to su bila nekoliko rješenja, tri ako se ne varam, dakle, ili četiri, s tim što je po jednom postupljeno odmah, dakle, dato je ime i prezime postupajućeg tužioca. Nisu date informacije poput profesionalne biografije postupajućeg zamjenika tužioca i nisu date informacije, dakle, o tome šta je tužilaštvo uopšte preduzimalo povodom, dakle, te teze da je zapravo tužilaštvo blokirano neaktivnošću policije, što je naravno moguća teza, dakle, tužilaštvo stalno govori da nije moglo sprovesti istragu jer policija ne sarađuje. Dakle, mi u ovoj zemlji imamo nešto što se zove tužilačka istraga, to smo uveli zakonom, pa kako sad, jel treba da se povjerimo činjenicom da je ta tužilačka istraga zapravo kozmetičko rješenje, da tužilac vodi istragu, ali da ne može ništa da uradi ako onaj kome zatraži da nešto uradi to ne učini. Dakle, pa je zbog toga bilo traženo da tužilac kaže da li je recimo protiv policajaca koji su odbili da postupe po njegovom nalogu nešto preduzeo. Da li je o tom nepostupanju obavestio nadležne državne organe od ministra unutrašnjih poslova do parlamentarnog odbora za pravosuđe i konačno da li je tražio pokretanje neki disciplinski prekršajni ili krivični postupak. I sad i to je naravno ostalo tajno. A što se tiče helikoptera, taj slučaj je u nekoliko drugačiji, znate. Da, vi ste potpuno pravo, to je jedan tragičan, užasan, grozan događaj, mislim da ga svi još pamte. Zaista kao ekstremno neprijatan i tu je istraga trajala u stvari ili bar tako je izgledalo gotovo 15 mjeseci. Posle 15 mjeseci tužilaštvo je saopštilo da neće goniti nikog i da tu nema osnova da bilo ko bude gonjen. I to je naravno privuklo pažnju vaših kolega novinara, dva istraživačka portala, jedan Tango Six i drugi Insider, su krenuli sa legitimnim zahtjevima da vide, tražili su uvid u spise, dakle, konkretno da vide belešku koja sadrži razloge zbog koji je beogradski tužilac rekao da tu nikog neće goniti. Ne se razumije, pravo je tužilac, od njegovo je diskreciono pravo da goni ili ne goni nekog za krivično djelo, ali to naravno da to diskreciono ovlašćenje nije bez limita, nije to stvar slobodne volje, to je stvar činjenica objektivne okolnosti. Prema tome, kad odluči da neće goniti, on javnosti duguje razloge. Dakle, zahtjev je bio potpuno legitiman, ipak je odbijen. I povjerenik je u oba slučaja sam donio rješenje kojim se naložio da se to omogući. To nije učinjeno i pored obavezujućeg rješenja povjerenika, pa su te, ja sam izrekao da je novčane kazne tužilaštvu, ni nakon toga nije postupljeno u rješenju. I tu ima jedna interesantna stvar. I u tom slučaju je beogradski tužilac tražio od republičkog tužilaca da napadne tužbom akt povjerenika. Dakle, da traži i poništaj tog akta, jer sam, Bože moj, i tu povredio nekakav zakon i ugrozio nekakav javni interes. Međutim, republički tužilac se u tom slučaju nije odlučio da podigne. Inače, prilično aktivan, u zadnjih godinu i pol dana 19 tužbi je podnio protiv povjerenika. Izvijek bih rečao, to je jedna vrlo zanimljiva statistika. Dakle, taj član 11 zakona o upravnim sporovima koji omogućava državnom tužiocu da traži poništaj akta bilo kog organa vlasti ukoliko je aktom povređen zakon na štetu javnog interesa, omogućava tužiocu da tuži otprilike par hiljada različitih organa vlasti iz tih razloga koje sam spomenuo. Međutim, tuži isključivo povjerenik. Ne znam nikog drugog koji je tužen, pa izgleda sam nekakav državni neprijatelj broj jedan ili ja ili institucija, šarim se. Ali stvarno je vrlo indikativan taj podatak. Kako god bilo, dakle, to rješenje nije izvršeno.
Da li ta dva slučaja, plus slučaj gradonačelnika Siniše Malog, da li ti slučajevi pokazuju zapravo da postoje zaštićeni ljudi i nezaštićeni ljudi u ovoj državi?
Da vam kažem, mislim, bez ikakvog eufemizma, to je se zaključak prosto nameće. Imate situacije, recimo u slučaju, spomenuli ste i taj slučaj gradonačelnika. I naravno da za njega važe svi oni uzusi koji važe za sve druge funkcionere, uključujući i obaveze prema organima kakve su, recimo, Agencija za borbu protiv korupcije ili još pre, prema građanima, prema novinarima, prema javnosti. I sad, razumete, posle čitavog niza natezanja i rješenja o kojima ste govorili i tako dalje, konačno dolazimo u situaciju da eto, premijer lično saopštava da on više neće biti gradonačelnik, ali to objašnjava nekakvom kampanjom koja je gradonačelnik izložen. Pa to je zaista, neću da spekulišem sa motivima i viđenjima premijera, ali to zaista deluje krajnje subjektivno. Zapravo okolnosti pre ukazuju na to da je gradonačelnik bio pod kišobranom, a ne pod kampanjom, govorimo o zaštitnom kišobranu, naravno. Ako imate situacije da rektorat Beogradskog univerziteta zatraži recimo da se ispita njegova valjanost njegove doktorske disertacije i da se odmah nakon toga raspadne etička komisija, da svi daju ostavke, ako imate situaciju da poverenik podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv gradonačelnika zbog zloupotrebe podataka o ličnosti osiguranika, socijalne pomoći i tako dalje, i stavljanje tih podataka u svrhe političke propagande, što je kršenje zakona, i prekršajni sud se izuzme od suđenja iz razloga koji nije predviđen zakonom. Ako imate situaciju da Agencija za borbu protiv korupcije odbija da da sasvim informacije vašim kolegama, u ovom slučaju iz portala Pištaljka, dakle informacije na koje javnost nesporno ima pravo, onda zaista ja teško mogu da razumem kako se to može kvalifikovati kao kampanja.
Pošto vaša biografija profesionalna nije tajna, ja sam pročitala i stvarno je fascinantno koliko ste vi nagrada dobili za rad. Vi ste najevropljanin, reformator godine, vitez poziva, ličnost godine, dobar primjer novog optimizma, pa ste dobili priznanje za građansku hrabrost, za borbu protiv korupcije, za slobodu medija, za doprinos Evropi, za toleranciju, za unapređenje prava žrtava, za ljudska prava. Imali priznanja i nagrade društvenog priznanja koju niste dobili?
Pa ne znam, ali u svakom slučaju, dakle to jeste zaista jedan velik broj priznanja. Uvek kažem, naravno, bez obzira što sam ih ja lično dobio, zasluga nije samo moja, i uvek i svakoj prilici kad sam je dobio naglašavao sam da je to zasluga jednog tima koji sam pravio godinama i na koji sam ponosan i bez koga se ne bi mogao raditi to što je napravljeno. Često kažem da ima jedna stvar koja je s tim u vezi zanimljiva. Nikada nisam dobio ni jedno priznanje od vlasti.
To sam trebao da vas pitam. Od države dobijate, poziv na tuž, na sud, a ovo su samo društvena priznanja nevladinih organizacija, udruženja.
Ne udruženja novinara, nevladinih organizacija, institucija koje nisu državne i tako dalje.
Kad sad poredite 2004. godine, kada ste izabrani kao prvi poverenik, i sad 2017. godine, šta biste rekli, da li je ovo društvo svesnije svojih prava kad je reč i o zaštiti podataka i prava na informacije?
Sve dok sam nastanka i razvoja te institucije, to su stvari koje zaista ne mogu da se porade. Sad kad se sjetim početaka, oni su izgledaju gotovo karikature. Ja sam 6 mjeseci zapravo bio lišen bilo kakve podrške od strane države koja me učinila visokim funkcionerom i čak državnim organom. Ni dinar jedan, ni spajalicu, ni kvadratni metar prostora, ni stolicu, ni telefon, ništa nisam imao. Pečat te institucije sam platio svojim novcem. I u šali sam govorio, kad se nađutim pa dam ostavku, nosim pečat kući, imam račun za njega, on je moja privatna svojina. Dakle, to je izgledalo zaista nadrealno iz ove perspektive. Pa je institucija rasla polako. Danas je to jedan autoritativan državni organ. U ovom trenutku to je 70 ljudi. To više nije mala kuća, ali je naravno posao ogroman. Znate, to su hiljade. I jede žalbi. Ilustracije radi, reći ću vam, pre nekoliko godina jedna moja švedska koleginica istekao je mandat, pa je poslala jedno kurtozno pismo. I u njemu pismo je pisalo onako kako se s ponosom seća kako je u toku mandata, koji inače traje 5 godina njen mandat, uspješno okončila 750 slučajeva. Bilo je sedmica kada je srpski poverenik dobijao 750 žalbi. Onda možete da razumete koji su to relacije, ali upravo to izuzetno cenim. Dakle, uspeli smo da probudimo svest građana, novinara o tome da je taj alat, taj zakon o slobodnom pristupu informacijama dobar, on se koristi svakodnevno, da se razumemo, obilje informacija se danas dobija i bez potrebe za intervencijom poverenika. Dakle, čak i informacije koje se nekad nije pomišljalo ni da traže, a kamori ga dobiju. Dakle, napravljen je tu jedan solidan korak i to mi je dalo... Mislio sam da mi je dalo za pravo da u nekoliko izveštaja, nekoliko godina unazad kažem da u oblasti slobode pristupa informacijama imamo jedan dobar, kontinuirani, uzlazni i reverzibilan proces. Posljednje 2 godine su me dovele u situaciju da moram da preispitam to ocenu. Posljednje 2 godine govore i o padu efikasnosti i o rastu nekih problema za koji su odavno trebali da budu prevaziđeni. Dakle, neki mehanizmi koji bi trebali da obezbede kvalitetnu primjenu zakona, a nisu pod kontrolom poverenika, nego su pod kontrolom Vlade Srbije i Ministarstva za državnu upravu, ili ne funkcionišu uopšte, ili funkcionišu samo kozmetički, simbolički, i to nije moglo ostati bez posledica. A kad je reč o ovoj drugoj oblasti, zaštiti podataka o ličnosti, tu je situacija zabrinjavajuće loš. Ja godinama, dakle, od kad je ta nadležnost uspostavljena kao nova nadležnost poverenika, na to upozoravam sve redom.
I tu vi radite zapravo pionirski posao.
Pa i onaj prvi je bio pionirski, ali znate kako, ispostavilo se da je, i logično je tako, lakše je bilo i građanima i novinarima prepoznati jednu jednostavnu istinu. Pa ja eto, biram te ljude, ja ih dovodim na funkciju. I ja ih plaćam. Imam pravo da ih pitam. Očito je bilo lakše to prepoznati i očigledno se ta svest je rasla brže i narasla do jednog solidnog nivoa. Ta priča o zaštiti privatnosti u zemlji koja je tranzicijona, u zemlji koja je godinama bila opterećena kolektivističkim sistemima vrednosti, u kojima je uvek sve kolektivno bilo važnije od ličnog i individualnog. Bila to radnička klasa, bila to komunistička partija, bila to nacija, narod, vera, pleme, konfesija, šta god. Vi se sjećate jedno vreme, naravno sad već poodavno vreme, privatno, lično, pa to je bilo skoro pežurativno, znate. U jednom takvom kontinuitetu višegodišnjem, sada dići na visok nivo na lestvici vrednosti lično, privatno, to uopšte nije jednostavan posao. To zahteva ogroman angažman, napor cele države, a oni zaostaju.
Slušate intervju nedelje sa Rodoljubom Šabićem, poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Kao skandal je, gospodine Šabiću, primljena informacija o pacijentima sa F dijagnozom, psihijatrijskim pacijentima, o podacima za te pacijente koje su zatraženi od jedne zdravstvene ustanove u Kikindi.
To ni slučajno nije najveći skandal. Pa mi smo imali, vidite, mi smo imali situaciju pre dve godine da je baza podataka Agencije za privatizaciju, baza podataka koja je sadržala lične podatke praktično kompletne populacije srpskog stanovništva Srbije, 5 miliona i 200 hiljada ljudi je bilo u toj bazi podataka. Otkrili smo da je jedna noć potpuno otvorena, dakle nikakve zaštite, da se preko prostog linka u nju ulazi i može uzeti cela, i uzeta je sigurno cela, ko zna od koliko su nikada. I nikad niko za to nije odgovarao. Povijek se sveđete, mi smo imali situacije da se, dakle, svrhe najobičniji politički obračun koriste najdelikatniji lični podaci o bolesnoj devojčici, o psihijatrijskoj dijagnozi nekog novinara, i da to se to uredno pribavlja bez većih problema telefonski. Da narodni poslanik neke stranke telefonski dobije naročito osetljive podatke o osiguraniku. To je, date, u svetu
čini da želimo da budemo
nezamislivo. To je nezamislivo. Da.
U godišnjem izveštaju za 2016. vi ste kao poseban problem ste istakli to što vlada Srbije nije postupila ni po jednom vašem zahtevu.
Najveći deo tih rješenja organi vlasti izvrši, ali postoji jedan broj rješenja, dakle, i bez obzira na zakonsku definiciju, obavezujući konačno izvršno, neko ko misli da se bi to možda dozvoli, da ne kažem baš kabadahija, ali zapravo kabadahija, ali neće to raditi. Za te situacije postoje dva mehanizma koje sam malo prepomenuo, koje nisu pod kontrolom poverenika. Dakle, vi ćete suočeni s takvom situacijom, dakle, poverenik je donio rješenje u korist Slobodne Evrope, taj neko od koga ste tražili kopiju dokumenta ili informaciju nije postupio po nalogu poverenika, vi se možete obratiti povereniku. Ja jedino što mogu uvažeći situaciju, to je da izreknem dve novčane kazne u iznosu od 200.000 dinara i da nakon to, i to kazne koje izričem dužniku, a to je, znači, preduzeće, ministarstvo, opština, grad, a ne ministar, direktor i slično, i tu je priča završena.
Znači, vi nemate nikakve mogućnosti
nikakve
dalje
od toga. Ali zakon, naravno, predviđa dve mogućnosti koje bi trebale da su vrlo efikasne. Jedna je pravo, a ja kažem i dužnost, ministarstva za državnu upravu, koje možemo i kao vrši nadzor nad primjenom tog zakona, da pokrene prekršajni postupak.
Da li je to ikad učinio ministarstvo?
Jako retko, selektivno, kozmetički. Daću vam primjer. Ja mislim da je prošle godine, recimo, poverenik, iako to nije moj posao, ali moji ljudi su i upozorili na, recimo, 400 najflagrantnijih prekršaja. Prekršaja ima na hiljadu. A mislim da je pokrenuto, recimo, 10 puta manje prekršajni postupak. 40. Pri tome većina njih zastari. Dakle, to je mehanizam koji zaista funkcioniše samo simbolički. Drugi, koji ste vi malo prepomenuli, ne funkcioniše uopšte. Dakle, zakon kaže ako poverenik iscrpi ove kazne, pa to ne daje efekat, vlada će prinudom obezbediti izvršenje rješenja poverenika. Dakle, to je potpuno jasna, nesporna obaveza vlade. Vlada tu obavezu ne izvršava nikada.
Bio je to intervju sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubom Šabićem.
Razgovor s povodom.
Kornelije Kovač jedan je od najznačajnijih glazbenika na ovim prostorima. Tvorac je brojnih hitova koje je napisao za Zdravka Čolića, Biseru, Valetanlić, Indekse i druge. Nedavno je koncertom u Inat 75. u Narodnom pozorištu u Beogradu proslavio 75. rođendan i 55 godina karijere. S njim je razgovarao Ivan Katavić.
Koncert u Inat 75. nedavno je održan u Narodnom pozorištu u Beogradu u čast vašeg rođendana i 55 godina uspješne glazbene karijere. Kako ste došli na tu ideju i kako je bilo na koncertu?
Znate kako, moj rođendan je 1. januara, mislim. Da. Međutim, pošto mi nismo uspjeli da organizujemo koncert 2., 3. ili 4. januara, onda smo to pomerili toliko koliko smo morali da pomerimo da se steknu uslovi da bi se održao taj koncert. Tako da koncert nosi naziv u stvari U inat 75. Znači 75. godini mojoj. U tom smislu je taj, doduše taj naziv nije ništa novo. Indeksi su imali po bivšoj zemlji one turneju sa Kašljevićem iz Zagreba, koji se zvao U inat
godinama.
Je tako, U inat godinama, jes, tako se zvala, tačno. Tako da, eto, ja sam se isto priklonio toj ideji.
Da li će biti nekih sličnih događaja i u drugim gradovima regije kada je u pitanju taj koncert?
Znate šta, to zavisi naravno od ljudi koji se bave menadžerskim poslom. Ukoliko oni smatraju da je to, kako da kažem, i komercijalno, obično kod tih ljudi je na prvom mjestu da li je komercijalno i da li možda se zaradi novac, a nama nije bio to. Na prvom mjestu meni nije to bilo. Ja sam samo želeo da sa izvođačima koji su uglavnom sada bili iz Srbije i nekoliko dvoje u stvari njih iz Bosne, da se prikaže jedan šira lepeza mojih stvari koje su ušle i starije kompozicije, ali ne samo starije. Znate, mnogo ljudi uvek kad dođe na koncert sa mojom muzikom kaže, a zašto nije išlo Milo moje, a zašto nije išlo Čovića, pa ne može da stane sve u 2 sata.
U 55 godina karijere imali ste različite faze vašeg kreativnog djelovanja, od samostalnog skladanja za brojne pjevače do rada u inozemstvu, do rada sa pojedinim grupama. Koja vam je od tih kreativnih faza vašeg djelovanja najdraža?
Znate kako, pošto sam ja, moja, ajde da kažem, profesija ili najlakše bi se nazvala karijera moja je bila uglavnom većim delom upućena na vokalno-instrumentalnu muziku, znači na pevače koji su pevali moje stvari. Međutim, ja moram priznam da sam pored uspješne karijere i sa Čolićem i sa drugim još izvođačima, ipak najviše i najradikalniji, ajde da tako kažem, radio onda kada sam imao Korni grupu i kada sam za Korni grupu pravio kompozicije i kad smo snimali te iste kompozicije i kad smo nastupali što po bivšoj Jugoslaviji i nešto i u inostranstvu. Tako da sam sa Korni grupom smatram da sam najzadovoljniji bio kad sam radio tu vrstu muzike. Naravno, najuspješnije je bilo sa Čolićem i sa repertoarom koji sam radio za njega. I također za Biseru Valetanlić i kažem i za... Radio sam, znate šta, i za druge pevače koji su od mene ponekad, kako molili su da im napišem, recimo Miki Vremeć. I njemu sam napravio 3-4 pesme, ne više od toga. Bio sam raspoložen da sa svima pomalo sarađujem. Znate, ja čak imam i 2 ili 3 kompozicije koje je Jadranka Stojaković snimila na neke ploče.
Kako vas sjećanja vežu za Sarajevo gdje ste studirali i grupu Indekse čiji ste bili član?
Mislim, najlepše godine su bile kod mene, naravno sa 18, 19, 20 kad smo mladi i kad imamo verujemo u sve što radimo, a grad, u stvari ljudi u Sarajevu su, kažem, za mene otvorili vrata tog, tog sezama koji je bio kao neka tvrđava koju sam ja video onako kao gdje neće baš biti tako lako. Međutim, Boga mi, imao sam sreće i bilo je za mene veoma lako, jer sam dobio šansu da snimam na radiju, da snimam ne samo sa pevačima, nego i instrumentalnu muziku. Imao sam BKB trio koji sam osnovao, pa smo gostovali na jazz festivalu na Bledu 63. godine. I mnoge pevače iz tog perioda koji kasnije nisu napravili neku preveliku karijeru, ali su u to vrijeme bili poznati, mislim.
Ovih dana aktualan je Eurosong, nastupali ste na ovoj manifestaciji još davne 1974. godine s grupom Korni. Kako je vaše mišljenje o današnjem Eurosongu?
Pa evo, Euroviziju uglavnom posljednje 3-4 godine ne pratim, zato što se ne dopada uopće ceo taj sistem kako funkcioniše. I naravno, kakve su kompozicije koje se izvode. Vrlo često se ide na šablone po kojima se prave pesme. Čovjek može da prepozna već od samog uvoda pesme i od strofa, recimo, već kako će otprilike da ide i refren. Iako, naravno, znate šta, to je šansa za nekog mladog izvođača koji je poznat u svojoj zemlji, ali nepoznat u Evropi. Njemu je u svakom slučaju super da se pojavi na tom takmičenju, jer možda će da mu kašika upadne u med, pa će ga neko tražiti iz Evrope i tako dalje. Međutim, ne znam koliko se to pokazalo do sada. To oni koji se bave istorijom Eurovizije, oni tačno znaju koliko je ljudi prošlo u Evropi i koji su uspjeli da karijeru nastave u Evropi, eventualno u delu sveta.
Kako gledate na industriju pop rock glazbe danas na ovim prostorima?
Znate kako, vremena su se promenila, naravno, ljudi se menjaju, mladi ljudi također i stariji. Muzičari su se isto promenili, naravno. Mnogo mladih ljudi je pod utjecajem širokih masa, to je široke publike, koja voli vrlo određenu vrstu muzike. I oni počinju da rade ono što rade, komponuju, stvaraju, znači pod utiskom da mora takve stvari i da naprave, a ne da su slobodni u svojim izražajima i da stvaraju potpuno, kako kažem, otvoreno, bez da imaju bilo kakvu vrstu pritiska, recimo, ajde, nazovimo to pritisak, nije to pritisak, nego je to, znači, praviš pesmu koju znaš da će se dopasti toj publici kojoj se obraćaš. To je ta vrsta pritiska, znači ne radiš slobodno, u smislu stvaraš i opredeljuješ se da potpuno ne budeš, to jest da potpuno budeš slobodan u izrazu. Znači da jednostavno ne moraš da vodiš računa, e pa znam da ovaj ritam prolazi ili ovakva pesma prolazi. Znate, imate te grupe koje danas komponuju muziku u kojoj imate po frazu od dva takta, muzičku frazu, znači od dva takta ili četiri takta, koje se ponavlja besomučno dugo, 20 puta, razumete? Kreni prema meni, razumete? To za mene nije kompozicija, to je ne znam šta.
Što je to što do sada niste ostvarili u području muzike, a željeli biste?
Ono što nisam ostvario, bojim se uopšte i da to iznesem kao mogućnost da se ostvari, jer sam na taj trenutak čekao od 78. godine, kada sam počeo da pišem po poeziji Sergeja Jesenjina muziku na njegove tekstove, i došli su do situacije u kojoj se prvi put neko zainteresovao za to što sam ja radio u tom pravcu, i im postoji nada da će se jedan musical koji ja imam već delimično sklopljen i delimično završen ostvariti, i to je prosto za mene bilo veliko iznenađenje da se ipak sam imao malo sreće da su se ljudi zagrejali za tu temu. I čućete sad kako i zašto, čudno je da Narodno pozorište, Mađarsko pozorište iz Novog Sada. Pazite, oni žele da taj musical prevedu, znači ja sam komponovao na srpskom jeziku, naravno, srpsko-hrvatskom. Oni sad će da naprave, kad završim ceo musical, pošto imam prvi deo, prvi čin, kad završim se, oni će prevesti sve na mađarski jezik, pošto su mađarska, mađarsko pozorište u Novom Sadu. Tako da ćemo mi imati, i meni će to biti vrlo čudno i prvi put u životu da se moja muzika prevodi na drugi jezik. Obično to budu svetski muzikli koji se prevode na, ne znam, ijekavski, na ajkavski, na nije važno već kako.
S Kornelijom Kovačem razgovarao Ivan Katavić.
U radio magazinu za ponedjeljak toliko. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.